بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كا حمد سنا پیغمبر علیه السلام گا صلوات و دعا بلن سوزمزن باشلب سلر گا بگن biz bir necha kun davomida qilgan safarimiz haqida bir qisqagina axborot berish bilan so'zimizni boshlaymiz. Sizlarga xabar berilganidek, Moskva shahrida mana shu sentyabr oyini 3-chi chislosi 3-chi kundan boshlab to 6-chi kungacha xalqaro bir ilmiy konferensiya muotamar o'tkazildi. Shunga bizda ham nasibamiz qo'shilgan ekan, shu yerga borib ishtirok qilib o'sha majlisni ishlarida uni ko'p olib borishgan, dunyo bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan bir tanishishga muyassar bo'ldik. Bu Saudiya Arabistonidagi Hay'atul I'jazul Ilmiy fil Qur'oni va Sunna degan bir tashkilotni tashabbusi bilan o'tkazilgan bir majlis bo'ldi. Ya'ni Qur'oni Karim va hadisda, sunnatda kelgan ilmiy mo'jizalarni o'rganuvchi bir hay'at. Ularni Moskva shahrida ochilgan bir bo'limlari bor ekan. Ular bilan birgalikda butun dunyodan bir qancha ulamolarni, diniy olimlarni ham dunyoviy olimlarni shu majlisga, bu katta bir yig'inga, anjumanga ular taklif qilishib, ana shu ham dunyoviy ham diniy olimlarni ishtirokida majlisni o'tkazdilar. Bu yerga dunyoning ko'p mashhur olimlari, ilgari biz ular haqida faqat kitoblarda o'qirdik, ularni ba'zi birlarini videokassetalarda ko'rgan edik. Shularni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rishib, ular bilan gaplashishga ham muyassar bo'ldik. Jumladan Yaman mamlakatidan Sheyx Abdulmajid Zindoniy degan bir mashhur olim. U kishini mana sizlar ham ichlaringizda balkim kassetalarda ovozlarini eshitgan bo'lsanglar kerak, yoki bo'lmasam video kassetalarda ularni olib borgan ma'ruzalarini va shu ilmiy yo'nalish bo'yicha qilgan ko'p ishlarini ko'rib tanishgan odamlar ham ichlaringizda balkim bo'lsanglar kerak. U kishi yana shunga o'xshagan bir mashhur odamlardan kanadalik Keith Moore degan bir embriolog olim, ya'ni odamni, insonni qanday paydo bo'lib ona qornida homilasi qanday rivojlanishi ustida bir necha 10 yillar davomida 20 yildan ortiqroq faoliyat ko'rsatgan va juda ko'pgina risolalar, necha yuzlab risola, maqola va kitoblar yozgan olim. Dunyoda hozir ko'pgina tibbiyot oliygohlarida, universitetlarida ana shularni yozgan kitoblari darslik sifatida o'qitilar ekan. Yana amerikalik doktor Johnson degan, shunga o'xshagan meditsina sohasida, yana fanning boshqa bir sohalarida, okeanologiya yoki bo'lmasam astronomiya va hali yuqorida aytib o'tganimizdek embriologiya va bir qancha qator fanlardan vakillari kelishib o'zlarini qilayotgan ilmiy ishlari bilan o'sha yerda axborot berishdilar. Jumladan ular fanni 21 ta sohasi bo'yicha qilayotgan ishlarini o'sha yerda e'lon qilishdilar. Va 23 kishi o'zini ana shunday katta olimlardan o'zlarini dokladlarini, muhozirlarini, leksiyalarini e'lon qilishdilar. Ya'ni bu muotamarning asosiy mavzusi o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek Qur'oni Karim, bundan 1400 yil oldin Alloh taolo tomonidan nozil qilingan bu bizning muqaddas kitobimiz va u kitobni bizga yetkazgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni so'zlari bugungi kunda ilm fanni oxirgi yutuqlari bilan isbot bo'lgan, hech qanday bir tortishuvga, bahsu munozaraga o'rin qolmaydigan darajada isbot bo'lgan yutuqlari bilan muvofiq kelib qolayotganligidan ular hayratga tushib, bir qanchalari shu oqibatda islomga kelib, musulmonlikni qabul qilib, o'zlari fransuz yo ingliz, yapon bo'lsalar ham, lekin shu ilmlari orqali o'sha o'zlarini insoflari bilan guvohlik berib musulmon bo'layotganlarini bir odamlarga yetkazib e'lon qilib, ayniqsa mo'min musulmonlarni yana bir ogoh ehtiyot bo'lishlari, yana ham astahdirroq dini islomga, musulmonlikka mustahkamroq bo'lishlari zarurligini eslatadigan bir yig'in bo'ldi. Haqiqatan ham ularning so'zlariga agar quloq soladigan bo'lsangiz, siz bilan biz nechog'liq beparvo ekanimiz, dinimiz musulmonligimizning asosiy kitobi bo'lgan Qur'oni Karimga juda ham yetarli darajada munosabatda bo'linmayotgani, Qur'oni Karimni yetarli loyiq darajada o'rganmayotganimizga iqror bo'lamiz. Atrofda ko'p odamlarni olib borayotgan ishlari, demak olimlarni qilayotgan ko'pgina tadqiqotlari bizning qo'limizda mavjud bo'lgan alhamdulillah Qur'oni Karimni haq kitob ekani butun dunyoda mutlaq haqiqat mana shu Qur'oni Karimda ishora, Qur'oni Karimda oshkora qilingani haqida mana guvoh bo'lib turibmiz. Alloh taolo ham Qur'oni Karim oyatlarini o'zida marhamat etgan ekan: Astaiz billah sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Biz yaqinda odamlarga o'zimizni oyatlarimizni, belgilarimizni ko'rsatamiz. Ularga bu yer osmonni ufuqlarida, osmonda yu yerda va ularning insonlarning o'zlarida bizning oyat dalil hujjatlarimiz borligini ularga yaqinda ko'rsatamiz, toki bu Qur'oni Karim haq kitob ekanligini ular bilsinlar, ularga ma'lum bo'lsin uchun deb Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda oldindan va'da berib qo'ygan ekan. Bu bilan Qur'on haqiqatan ham bir mo'jiza ekanligi oshkora namoyon bo'ladi. Ma'lumlaringiz kim? Alloh taolo agar biron bir kishini payg'ambar qilib elga, yurtga, xalqqa, yerga yubormoqchi bo'lsa, ularga qo'llariga hujjat berib yuborgan. Hujjatsiz birov bir elchi kelsa, og'zaki gap bilan kelsa, u qabul qilinmaydi. Qo'lida bir xat olib keladi, xatda bir muhrlangan bo'ladi, o'sha kim yuborgan bo'lsa o'sha odamni imzosi bo'ladi, pechati, muhri bo'ladi, bu unga hujjat bo'ladi. Keyin kelgan olgan xatni qabul qilgan odamlarga ham bu hujjat, amal qilsalar xo'p, qilmasalar yo'q, lekin shu hujjat bo'lishi uchun isbotli, dalilli bo'lishi kerak. Bo'lganidek Alloh taolo yuborgan elchilari, payg'ambarlarning hammalariga hujjat berib jo'natgan odamlarning huzurlariga, ya'ni mo'jizalar ato qilib jo'natgan. Iso payg'ambarni bilasizlar, mo'jizalarini, u kishi shunday tug'ma kasallarni, tug'ma ko'rlarni tuzatgan ekanlar, badanida shunday tuzalmas mahovpes kasali mavjud bo'lgan bo'lsa, shularni shunday qo'llarini tekkazsalar tuzalib ketaverar ekan. Yoki Musa payg'ambarga Alloh taolo bergan aso bu mo'jiza bo'ldi. Lekin bir muhim nuqtasi shuki, ana shu payg'ambarlarni mo'jizalardan bugungi kunda, bugungi dunyoda biron bir narsa topib bo'ladimi? Ularni mo'jizalarini biror kishi ko'rsata oladimi? Masalan, biz Iso payg'ambarga sig'inamiz, Isoni yo'ldan ketyapmiz deydigan xristian masihiylar qani Iso payg'ambarga Alloh taolo bergan mo'jizani ko'rsata oladilarmi? Agar bir mo'jiza ko'rsatingchi, payg'ambaringizni haqligini isbot qilmoqchi bo'lsangiz deb so'rang, nimani ko'rsatishadi? Chunki Iso payg'ambar yo'q, hozir u kishi yer yuzida emaslar. Demak, mo'jizalari ham o'zlari bilan ketgan. Musa alayhissalom ham u kishi vafot etdilar, shu bilan asolari ham yo'q bo'ldi. Shunga o'xshab boshqa payg'ambarlarni ham dunyodan ketishlari bilan birgalikda mo'jizalari o'zlari bilan ketdi. Ammo Allohga hamd va sanolar bo'lsin, siz bilan bizni qalbimizga shunday bir xursandlik, xotirjamlik baxsh etadigan narsa shuki, agar Muhammad alayhissalomni mo'jizalaridan so'ralsa, buni darhol shunday ko'rsatishimiz mumkin, buni qo'liga shundoq ushlatishimiz, tutqazishimiz mumkin. Agar Muhammad alayhissalomni mo'jizalarini ko'rib keyin dinga kiraman deydiganlar bo'lsa, marhamat, 1400 yil o'tgan bo'lsa ham Muhammad alayhissalomning mo'jizalari qoldi, boshqa payg'ambarlarning mo'jizalari ketdi, Odamlar haqiqatan hamma zamonda ham payg'ambar bir mo'jiza ko'rsatgan, agar sen haq payg'ambar bo'ladigan bo'lsang, keyin biz senga ishonaylik deb mo'jizalar talab qilishgan. Bizi payg'ambarimizdan ham talab qilishgan, Rasulullohni bir qancha o'sha zamonda voqi bo'lgan mo'jizalari ham bo'lgan. Masalan, ishoralar bilan oy ikkiga bo'linishi yoki Rasulullohni oldilariga kelib ba'zi bir vahshiy hayvonlar so'zlashi, gapirishi yoki ba'zi bir daraxtlar payg'ambar alayhissalomga so'zlagani, salom bergani yoki bo'lmasam safarda g'azotda jangda bo'lishgan paytida askarlar, mujohidlar och qolib juda og'ir holatda qolgan vaqtlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mo'jizalari ro'y berib, shu dasturxonga qo'yilgan taom, olib kelingan ozgina taom hech tamom bo'lmasdan o'sha necha yuz askar bo'lsa hammalarini qorinlari to'yib, yana oxirida idishda ovqat ortib qolgani yoki bir safarda ketishayotgan paytlarida suv topolmasdan tashnalikdan qiynalib qolgan vaqtlarida qo'llarini shunday bir obdasta deymizmi, suv soladigan idishni ustiga qo'yganlarida orasidan panjalarini oralaridan suv otilib chiqib hammalari suvga qonganlari, bu ham payg'ambarning mo'jizalari. Yoki bo'lmasam payg'ambar sallallohu alayhi va sallam islomni eng yangi bir taralayotgan paytidagi ba'zi bir mo'jizalardan eslab o'tsak, safarda ketayotgan paytlarida juda tashnalik, ochlik, horg'inlik tufayli nima qilishlarini bilmadilar. Yo'lda ketsalar bir yoshgina bola yigitcha qo'y boqib yurgan ekan. Kelgandan so'radilarki, shu qo'yingdan bizga sutidan ozgina bersang bo'lmaydimi deganda u kishi buni rad etdilar, chunki qo'ylar ularni o'zlariniki emas edi, egasi boshqa, men bunga omonatman, shuning uchun senga bera olmayman. Shundan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'shani qo'ylarini, mayli bo'lmasam seni qo'yingni sut bermaydiganini bizga ko'rsatgin, agar sut beradiganini sutini ichib qo'yib, ya'ni birovnikini boshqa odamdan besoroq uning sutini ichgan bo'lish albatta bu noto'g'ri. Ki o'sha eng oriq, eng bir sut bermaydigan qo'yingni ro'bora qilgin deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'sha qo'y boqib turgan boladan ruxsat so'rab, sutdan qolgan sut bermaydigan qo'yni shunday yeliniga qo'llarini tekkazib, shunday bismillohni aytib, Allohning nomini aytib qo'llarini tekkazishlar bilan o'sha bolani ko'z o'ngida birdaniga yelinga sut kelib, yelin katta bo'lib o'z-o'zidan sut toma boshladi. Keyin bir yapaloq toshni olib kelib, shu toshga sutni to'lg'azib, o'zlari ham ichdilar, yonlaridagilarga, hamrohlarga ham ichirdilar va u bolaga ham ichirdilar. Hammalarini tashnaliklari qonib, juda xursand bo'lib, keyin aytdilarki, mana qo'ying seni o'zingga, biz seni qo'yingdan hech narsa olmadik, seni qo'ying shundoq bizga Alloh taolo berdi bu narsani degandek javob muomala qilganlarini ko'rib turgan yoshgina bola, yoshgina yigitcha hali islomni borligini, islom paydo bo'lganini hali eshitmagan edilar. Sahroda o'sha Makkani, Qurayshni, kofirlarni qo'ylarini boqib yurgan kishi edilar. Ammo mana shu holat u kishiga ta'sir qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana davom etib ketaverdilar, ammo haligi yoshgina yigitcha keyin qo'ylarni bir joyga qo'yib, payg'ambarni ketlaridan ergashib, endi shu Muhammad degan odam qattiqkin deb istab topib borib, Alloh shu kichkina voqeani sabab qilib u kishini qalblariga islomni nasib etgan ekan. Musulmon bo'lgan kishini ismlari Abdulloh ibn Mas'ud bo'ladilar. U kishi ana shunday tariqada islomga kelgan edilar. Yana ko'p mo'jizalari, payg'ambar alayhissalomni o'sha zamonda sodir bo'lgan mo'jizalari ko'pchilikni hidoyatga, islomga kelishga sabab bo'lgan. Lekin u kishidan keyinchi, u kishi vafot etib ketdilar, u mo'jizalar ham hozir endi yo'q, ammo u kishini eng buyuk mo'jizalari, Alloh bergan eng buyuk mo'jiza mana shu Qur'oni Karim ekan.